Dobré dopoledne přejeme z Českého rozhlasu Olomouc. V neděli 17. listopadu uběhne 30 let od okamžiku, kdy se povolené pietní shromáždění studentů změnilo v protirežimní demonstraci, která odstartovala sametovou revoluci. Ta nakonec vedla ke svržení totalitního režimu v Československu. Vzpomínat na dobu plnou euforie budeme s Michalem Mrtvým, disidentem z Hodolan, mužem, který se neváhal angažovat v nejrůznějších petičních akcích a protestních demonstracích, který měl doma ve sklepě tajnou tiskárnu, na které množil publikace a písemnosti náboženského charakteru a samizdatovou literaturu. V hledáčku ho řadu let měla STB, přidělila mu krycí jméno Míša. Dvakrát stanul před soudem, ve vazbě strávil mnoho měsíců. Přesto říká, ten systém jsem nesnášel, ale vůči lidem, kteří mu sloužili, jsem necítil žádnou zášť. Michal Mrtvý bude na dobu zákazů a na příchod svobody a demokracie vzpomínat s Ditou Vojnarovou. Příjemný poslech. Klíčovým datem našich soudobých dějin je bezpochyby 17. listopad roku 1989. Změnil nejen životy občanů, ale Československo jako takové se mohlo po mnoha letech totality začít měnit v demokratický stát. Jak na listopadové události vzpomíná Olomoučan Michal Mrtvý, vedený do té doby jako prověřovaná, respektive nepřátelská osoba pod označením Míša, tak na to se určitě zeptáme v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Já vám přeji dobrý den.
Dobrý den.
Můžete nám na úvod vysvětlit, jaký byl rozdíl mezi tou prověřovanou a nepřátelskou osobou?
No, tak to by vám museli odborníci na bezpečnostní služby vysvětlit, protože já jsem se nikdy necítil jako nepřátelská osoba. Já jsem byl nepřítel toho systému, který tady byl, ale snažil jsem se nemít žádné nepřátele jako mezi lidmi.
Pocítil jste to nějakým způsobem v přístupu ke své osobě právě, protože já to nepřátelská cítím jako mnohem větší hrozbu, že se to změnilo třeba v těch spisech, že jste v tomhletom postoupil?
No, to nepřátelství vlastně vyvolali ty orgány, které vyvolali tu represi. Jo, ty represivní orgány vyvolali to nepřátelství. Já jako křesťan jsem nikdy nechtěl být ničí nepřítel. Vždycky jsem měl kladný vztah k lidem, dokonce i mý přátelé, kteří tady v Olomouci dělali nějaké, nechci říct sabotážní akce, ale když se tady dělali nějaké akce, jako třeba postříkání červenou barvou ruky Stalina, jeho sochy, tak já jsem s tím nic nechtěl mít společného, protože už jsem to cítil jako takový otevřený projev jakéhosi nepřátelství. Já jsem nechtěl takovým způsobem bojovat. Já jsem chtěl bojovat způsobem třeba Mahatma Gandhiho a podobně. Tyhle ty ideály jsem měl.
Co tomu minulému režimu na vás tedy nejvíc vadilo? Byla to ta víra?
Věřících lidí bylo v kostelích hodně, ale já si myslím, že oni prostě si mě tak nějak asi vytipovali. Potřebovali mít nějakou vzorovou osobu, na které by se trošku vyřádili.
Jakým způsobem se vyřádili konkrétně na vás?
No tak v 80. letech jsem se zabýval tiskem samizdatové literatury a po několika, myslím, že to bylo po dvou letech, mé činnosti mě zavřeli do vězení a obvinili napřed z rozvracení republiky, což byla trestní sazba kolem 12 let. Pak mi to překvalifikovali na pobuřování, to už bylo radostnější, to už bylo do 5 let a nakonec mě odsoudili jenom za přečin maření státního dozoru nad církvemi.
Pokud vím, tak tam hráli úlohu vaši sousedé, hodolanští komunisté, kteří na vás upozornili.
Ten udavačský dopis jsem viděl až ve svém soudním spise. Vůbec nevím, jestli si to nenapsali nakonec sami, jo, nebo kdo, nevím. Nikoho nepodezírám, protože myslím, že jsme tam měli dobré sousedy. Jo. Někdo se tady za tohleto označení zřejmě skrýval.
Jak jste se dostával k materiálům, které jste tiskl?
No, jsme byli taková skupinka. Všechno to už byli jako lidi, kteří měli zkušenosti se samizdatem. A vždycky, když někdo z toho samizdatu vypadl, bylo to zpravidla, že někoho zavřeli, tak nastoupil další pěšák do bojiště. No, tak jednou jsem se tímto pěšákem stal já.
Byl už jste v té době ženatý?
Byl jsem ženatý a v tu dobu se mi narodil první syn.
Takže to už chtělo trošku rodinnou radu před tím vážným rozhodnutím, že do toho půjdete.
Ano, manželka mě plně podporovala v tu dobu.
Nějaký strach?
Byli jsme mladí a měli jsme ideály. Jo, chtěli jsme dělat něco dobrého. Měli jsme možnost a měli jsme chuť se nějakým způsobem angažovat. A byli jsme plně přesvědčeni, že to, co děláme, děláme v nejlepší víře.
Michale, cítí to, pozná to člověk, že má někoho v zádech, když ho začnou třeba sledovat, pozorovat?
No, to člověk nemusí intuitivně poznávat, to člověk prostě vidí.
Jo. Netajili se tím?
Netajili se tím. Jo, mnohokrát v pozdější době, což je už po tom mém soudu, to už jsem byl sledovaný velice jako otevřeně, že za mnou už chodili estébáci i do zaměstnání a různě mě předvolávali k výslechům a podobně. Takže asi to bylo už v tu dobu záměrem, abych věděl, že jsem sledovaný. Jo, aby mi znepříjemnili jako nějaké moje setkávání s přáteli a podobně.
Znal jste svého estébáka? Měl jste nějakou stálou hlídku?
Jasně, tak oni byli rozděleni na ty křesťany, měli takovou skupinku estébáků, takže byli. Pro katolíky byli zvláštní estébáci.
Disident z Hodolan. Cítil jste se jako disident?
Ne. Ne, absolutně ne. Já jsem se cítil jako křesťan a jak jsem v úvodu říkal, žádné nějaké nepřátelství jsem necítil, jenom jsem nechtěl žít v tom, v čem nás ten režim nutil. Já jsem chtěl, abych si mohl přečíst nějakou knížku, já jsem chtěl, abych mohl jít do kostela, já jsem chtěl, abych moje děti mohl přihlásit do náboženství, já jsem chtěl, abych žil ve svobodné zemi.
Jak to bylo s vírou za minulého režimu? Právě s chozením do kostela, sledovali vás, věděli, kdo jste ta skupina, stěžovali to třeba i vašim rodičům?
Byl se vychovaný jako křesťan a moji rodiče se nemohli uplatnit na trhu práce kvůli tomu, že jsme jako děti chodili do náboženství. Dostali na výběr. Tatínek byl hudebník a učil v lidové škole umění. Nicméně z důvodu, že nás odmítl nepřihlásit do náboženství, tak musel odejít ze školství. On hrál v Moravské filharmonii zároveň. Takže když v té lidové škole umění jim chyběli učitelé, tak stejně žáky posílali tatínkovi a ten je učil doma.
Maminka byla ve zdravotnictví.
Maminka dělala sanitářku, ale ona je také učitelka hudby. Ze začátku, než se jí narodili děti, tak učila, ale potom po mateřské dovolené už se k tomu nevrátila. Ale učila doma děti.
Michale, kam jste chodil na to náboženství? Kdo to nabízel?
V Olomouci v tu dobu byla jediná škola, kde se mohlo učit náboženství. Takže my jsme chodili do náboženství na školu Františka Stupky. Tam byla jedna třída. A tam z celé Olmouce chodili děti. Takže samozřejmě, že jsme byli velice dobře vidět. Vidělo se, protože ta přihláška do náboženství se podávala řediteli školy, kterou jsem navštěvoval.
Bylo to přehledné.
Bylo to přehledné a také někteří učitelé toho zneužívali, jo, že si nás tak nějak vychutnávali.
Zapojil jste se potom nějakým způsobem do takové té podzemní podobní církve, k takovým těm setkáním, která různě probíhala?
Ano, bylo několik skupinek nebo několik aktivit. Byly to různé modlitební setkání, čtení Bible, no a i třeba nějaké diskuzní kroužky. A pak byly, že jsme chodívali třeba pomáhat starým lidem, jo, navštěvovat nemocné. Nebylo to jenom takové to tlachání, ale bylo to skutečnou náplň. Jo. Bylo tam vzdělávání, byl tam duchovní život a byla tam i křesťanská pomoc.
Jak velká skupina jste byli? Kolik to bylo lidí?
To nebyla nějaká organizovaná skupina, to byla prostě skupina přátel, kde jsme se setkávali někdy nepravidelně, někdy pravidelně. Nebyla to uzavřená skupina, mohl tam přijít, kdo chtěl.
Vaše dveře domů v Hodolanech byly taky otevřené. I u vás jste se scházeli?
Také se scházela různá společenství křesťanů. A pak začali chodit i mimo křesťanská společenství, že posílali mi už angažované třeba studenty, někdy z Prahy, z okruhu Charty. Jo, za mnou potom chodili pro různé materiály a tiskoviny. Jednou mám takový, pro mě je to velice milý zážitek, že po sametové revoluci, bylo to těsně, možná v tom prvním svobodném roce, v tom 90. roce, u mě zazvonil nějaký mladý člověk s dívkou. Já jsem si ho moc nevybavoval, protože takových lidí, jako u nás prošlo celkem dost. A on se mi přiznal, že tehdy za mnou byl poslaný od estebáku, že jim podepsal spolupráci. A teďka se mi přišel omluvit, protože by si tu dívku chtěl vzít a ona mu říká, že si musí dát své svědomí do pořádku. Tak to mě velice dojalo a tomuto človíčkovi jako velice fandím, jo, že to dokázal říct chlapsky a vypořádat se s tím.
Takže i mezi těmi estebáky se dali najít lidé se svědomím.
To byl takový mladíček, nevím, jakým způsobem ho přinutili nebo přesvědčili. Já si myslím, že on to udělal spíš z nějaké hlouposti.
Michale, to musela být potom veliká radost, když jste řešil to náboženství pro své děti, že už jste jenom vybíral, kam je zapíšete, no, že na vás nikdo netlačil, že nesmíte.
Jasně, no, tak spousta věcí se vyplnila. Pracuji už bezmála 30 let v kněžském semináři a to byla taky jedna velká touha kněze, se kterým jsem byl v úzkém kontaktu, aby se v Olomouci otevřel seminář. Tak to se splnilo, tak za to jsou vděčný i za toho staříčkého kněze otce Leopolda Dýmala, který tehdy farářoval na domě.
Vrátíme se k 17. listopadu 1989. Vy jste do té doby za sebou měl, tuším, už dva soudy. Odseděl jste si 7 měsíců ano, ve vazbě.
Ano.
A teď najednou se začaly dít velké věci. Na co si pamatujete?
Já si pamatuju, že to 17. listopadu jsme byli s manželkou a s dětma někde na procházce. Venku už byla tma, jsme přišli a z nedadání u nás zazvonil nějaký student, nevím, kdo to byl. Prostě ho někdo poslal, že nám má vyřídit, k čemu v Praze došlo, tak jsem ho pozval dál, tak jsme si o tom povídali a student šel zase někam jinam, kam byl poslán, tak jsme si okamžitě pustili Svobodnou Evropu a tam už to všechno bylo.
Vyrazili jste ven?
To jsme ještě nevyrazili ven, protože jsme měli malé děti, napřed jsme se museli postarat o děti. Jo? Ale jako sledovali jsme, pustili jsme samozřejmě i československou televizi, co budou říkat, tak tehdy říkali o nějakých výtržnostech v Praze, ale už to bylo dobré, protože jsme se zúčastňovali palachiády, tak jsme věděli, jak v tom 89. roce už od toho ledna reagují bezpečnostní složky na tyhle ty akce. Tak jsme věděli, že to bylo něco horšího než ten Palachův týden.
A Palachův týden byli jste v Praze tenkrát?
Já jsem byl, manželka myslím nebyla, protože ona měla před porodem, ale já jsem se tam zúčastňoval. No.
Jaký byl pro vás ten Palachův týden?
Bylo to drsný, protože já jsem tam zažil už v 88. roce 28. říjen a už tam to bylo jako docela brutální, ale ten Palachův týden to ještě gradovalo do ostřejšího střetu. Pro mě to byla jakási naděje, jo? Že jsem cítil, že ten bolševik, že se brání už zuby nechty, že už dělá cokoliv, aby něčemu zabránil. A já jsem věděl, že tomu už zabránit nejde.
Jeli jste tam v nějaké skupině?
No, to nešlo, protože já jsem měl vždycky na tyhle ty akce oficiální zákaz od estebáku. Oni vždycky za mnou přišli a varovali mě, že když se určité akce zúčastním, dejme tomu, když bylo v roce 1988, 21. srpen, tak mi striktně zakázali vůbec vycházet ven. Jako, že můžu jít do práce, ale z práce, že musím jít rovnou domů. A nakonec si to pojistili tak, že za mnou přijeli do práce a odvezli mě do Vsetína na služebnu. Tam bez jakéhokoliv výslechu na dotaz, proč mě odvážejí, nebyli schopni odpovědět. A v tom Vsetíně, v té celé předběžného zadržení, jsem strávil 2x48 hodin. Po těch 2 dnech mi vrátili doklady a poslali na vlak. Tam mě odvezli autem služebním.
Ano.
Ale naspátek už jsem musel po vlastní ose.
A když jste jel tedy odvážně na ten Palachův týden, vy jste byl, tuším, v podmínce.
Byl jsem v podmínce,
Hrozilo vám, že vás zavřou. Přesto jste cítil, že do té Prahy prostě musíte.
To se muselo. To nešlo tam nejet. To byla taková naděje. Já si myslím, že oni, kdyby tu moji podmínku chtěli proměnit v nepodmíněný trest, už by to dávno udělali. Už by to udělali v tom roce 87 na toho 1. máje.
Ano, to byl ten památný 1. máj, občas se o něm píše. Vy jste tam byl, tuším, jako kameraman na tom horním náměstí tenkrát.
To je silné slovo. Já jsem se dověděl, že Tomáš Hradilek s Rudou v Berezou chtějí roztáhnout tento transparent.
Transparent s nápisem Charta 77 vybízí k občanské kuráži.
Ano, přesně tak. A když jsem se to dověděl, tak jsem říkal, tak já vás půjdu natočit na kameru. Byla to taková domácí kamera. A tak jsem se k tomu takhle přichomítnul. Nicméně tato akce trvala pouze pár minut, ale byly to velice úspěšné minuty, protože začalo se o té občanské kuráži mluvit.
A ta fotka existuje?
Ta fotka existuje a je to nádherné svědectví odvahy tady těchto dvou moravských dělníků, jak oni se označovali, že dokázali vyjít ven a dát svou kůži na trh.
Vy jste ovšem nedokázal být nenápadný kameraman, protože vás zbalili taky.
No. Já si myslím, že já jsem byl už tehdy sledovaný, jo? Že jsem měl na sebe někoho nabaleného, takže nebyl problém, aby mě sebrali aj s něma.
Ten film zničili.
Ten film samozřejmě zničili.
No, ten se nedochoval.
Vrátili prázdnou kameru.
Ale ať se dostaneme zase k tomu roku 1989, když bylo toho 17. listopadu a další dny, měl jste tenkrát ve sklepě ještě tu kopírku, na které jste množil?
V tu dobu jsme ještě vydávali samizdatový časopisy a já jsem si tehdy naivně myslel, v jakým nepracují utajení. A 17. byla vyhlášena stávka a hned další den nebo další několik dní za mnou přišli studenti, jestli by si u mě mohli tisknout.
Věděli to.
Já doteďka nevím, odkud to věděli. Já jsem pracoval v naprostém utajení.
A tisklo se u vás?
Ze začátku se tisklo, než měli k dispozici svoji tiskárnu na univerzitě, tak se ten první týden tisklo u nás.
17. listopad 1989 vás jistě musel strašně potěšit, ale vy jste si ve druhé polovině 80. let užil své. Už jsme mluvili o tom, že jste 7 měsíců strávil ve vazbě. Kde jste vlastně byl?
Většinu pobytu ve vazbě jsem strávil v olomoucké vazební věznici a potom na odvolací soud jsem byl eskortovaný do ostravské vazební věznice, ale potom jsem byl zase vrácen do Olomouce, protože proces byl vrácen olomouckému okresnímu soudu.
Už jste měl v tu dobu rodinu. Měl jste nějaký kontakt?
Měl jsem jednoho syna v tu dobu. Kontakt byl písemný s manželkou, takže věděli jsme, co se děje. Samozřejmě dopisy procházely cenzurou, ale jako mezi řádky se dá přečíst víc, než ten cenzor zachytí.
Vy jste měl velmi bouřlivý soud, ostatně o tom mluví několik pamětníků, mimo jiné Stanislav IX. Co si z toho soudu pamatujete vy?
Neměl jsem takové zkušenosti, hlavně vím, že jsem byl nervózní. Ale na druhou stranu, když jsem viděl ty zástupy mých přátel a i neznámých lidí, kteří mi prokazovali jakousi náklonnost, tak bylo to pro mě veliké povzbuzení. Jednak jsem viděl ty milé tváře, které jsem důvěrně znal z toho křesťanského společenství anebo i z těch různých občanských akcí. A velice mě to uklidnilo v tom mém osamocení, jo? Protože když jsem v té vazbě, tak tam je člověk odkázaný jenom na sebe, na svého advokáta. Člověk neví, co se děje za tou zdí té věznice. Tušil jsem, že jakási podpora pro mě je, že zahraniční rádia o tom informují a něco mi aj můj advokát, kterého jsem měl určenýho ex offo, ale prokázal určitý stupeň statečnosti, protože mě hájil tak, jak jsem já chtěl.
Pokud se nepletu, dokonce nějací studenti psali dopis papeži.
O tom dopisu nevím, ale manželka zmocněnci z Vatikánu dala lísteček, kde popisuje můj případ.
On byl tady v Olomouci?
On byl tady v Olomouci. Tuším, že se tehdy jednalo o obsazení biskupských stolců. Takže jako pro ten komunistický režim to bylo asi dost zásadní setkání. A nicméně oni vůbec neměli chuť, aby se tento úředník z Vatikánu dověděl, co se tady ve skutečnosti děje.
Michale, má člověk vlastně pro takový systém, jako byl komunismus, pro lidi, kteří mu naplno sloužili, má pro ně pochopení?
Já vám řeknu, když se zhroutil ten komunistický systém, bylo mi upřímně líto těch lidí, kteří prohlídli a já si myslím, že si řekli, naletěli jsme na jakousi hloupost. Jo, ten systém jsem k smrti nesnášel, ale vůči těm lidem jsem neměl žádnou zášť. Jo, ani v podstatě k těm estebákům, kteří konali svou práci a někteří ji konali dobře. Ale k lidem jako osobám jsem necítil zášť. Byl jsem rád, že ten systém skončil, že lidé můžou na základě svých dovedností a svého vzdělání můžou pracovat a ne na základě toho, že vstoupí do nějaké organizace, aby mohli někde pracovat.
Měl jste někdy možnost takto sedět, jako sedíme my dva naproti sobě a povídáme si, povídat si právě s nějakým komunistou nebo estébákem v klidu, u čaje?
Ne, to se mi nepovedlo. Jenom, jak jsem vám říkal, ten student, který mě tehdy navštívil, tak to byla moje zkušenost za všechny zkušenosti.
Vy jste člověk věřící, absolutně nikdy jste se tím netajil. Věřil jste i v tomto směru, že to jednou prostě skončí a že se to změní?
Samozřejmě, věřil jsem to, ale nedokázal jsem si to představit, protože já jsem se narodil v roce 1964, takže bezmála 26 let jsem žil v tom komunismu. Nedokázal jsem si představit, jak vypadá svobodný svět. Nikdy jsem na západě nebyl, i když tatínek občas jezdíval na zájezdy z Moravskou filharmonií do Itálie a do ostatních západních států, ale já jsem tam nikdy osobně nebyl. Naše rodina měla hodně přátel v zahraničí, ale vždycky to bylo nějaké zprostředkované, co to znamená žít ve svobodě.
1989, sametová revoluce, dočkali jste se svobody, mohl jste konečně všem říct, jsem věřící člověk a nikdo se nad tím nepozastavil. Jakých je těch 30 let svobody?
Krásných. Nepovedlo se všechno, co bychom chtěli, ale když si vzpomenu na ten první týden po té sametové revoluci, kdy jsme skutečně nevěděli, co přijde, tak já si myslím, že to naprosto předčilo moje očekávání. I když dneska můžeme trošičku žehrat na to, že jsou takové věci, tohle to se děje, ale je to naprosto nesrovnatelné s tím, co jsme zažívali před tím rokem 89. Já si myslím, že máme hodně co dohánět, a i třeba po té mravní stránce, že jsme si ještě nezbavili těch návyků z toho komunismu. Já vždycky, když přecházím hranice, tak vždycky si vzpomenu na to, jaká je to vymoženost smět cestovat. Když jdu na letiště, dám jenom občanku a vystoupím v nějakém nepřátelském státě. A nikdo se mě neptá, proč tam jedu, za kým tam jedu. Prostě můžu jet, kam chci.
Máme tady celou generaci, která se narodila už do demokracie, do svobody. Kdybyste s nimi vedl besedu a měl jim to vysvětlit, jak to tenkrát vypadalo, jaké hlavní body byste zmínil?
Když bychom si odříkali celou všeobecnou deklaraci lidských práv, tak bychom mohli porovnávat bod od bodu. A ke každému bodu bych jim mohl říct, jak to bylo dřív. Jo, že lidé byli zbavováni občanství, lidem bylo bráněno svobody projevu, lidé byli vyhazováni ze zaměstnání z politických důvodů, lidé nesměli projevovat své náboženské přesvědčení, lidé se nesměli angažovat v politice mimo Národní frontu, lidé nesměli navštěvovat nějaká určitá místa, nesmělo se cestovat.
Bylo by toho hodně.
Bylo by to velice hodně.
A máte pochopení pro to, že někdo smutní za tím režimem?
Nechápu to. Nechápu, po čem ti lidé touží. Jestli jsou zklamaní, tak to není otázka toho, že žijí ve svobodné zemi, ale to jejich zklamání musí pramenit z něčeho jejich vnitřního. A tam by se měli léčit. Nějaké své vnitřní zranění by si měli léčit. A ne to, že jsou ve svobodné zemi.
Michale, zůstalo vám něco z těch letáků, tiskopisů, novin, které jste za minulého režimu tajně šířil?
Něco na půdě samozřejmě zůstalo. Většinu těch věcí jsem dal k dispozici do knihovny samizdatu Jiřímu Gruntorádovi, ale nějaké věci, o které on neměl zájem, tak samozřejmě zůstaly.
A ještě by mě zajímalo, jestli jste měl někdy šanci listovat svým spisem, který na vás vedli.
Viděl jsem ten spis na Ústavu pro studium totalitních režimů. A i dokonce jsem viděl tehdy dobové fotografie, které estébáci před těmi 30 roky se mnou udělali.
Měl jste dlouhé vlasy?
Měl jsem dlouhé vlasy tehdy, ano. A jako byl to zajímavý pocit vidět ten spis.
Sám jste to zmínil, že když jste byl v problémech vy, Tak pomáhali lidi okolo vás, ale i třeba ti, kteří vás neznali zpoza hranic naší republiky. Snažíte se pomáhat nějakým způsobem vy teď, když žijete už v demokracii tak dlouho?
Snažím se pomáhat a když mám nějaký kontakt na nějakou pronásledovanou osobu, tak snažím se intervenovat anebo aj třeba finančně přispívám organizacím, které se starají o lidskoprávní záležitosti v zahraničí.
To, co jste dostal, prostě vracíte.
Je to má taková morální povinnost.
Tak já vám přeju všechno nejlepší k těm 30. narozeninám té svobody, stejně jako to přeji sobě. Děkuji, že jste přišel a že jste se mnou vzpomínal. Hostem Dity Vojnarové, hostem Českého rozhlasu Olomouc, byl disident z Hodolan Michal Mrtvý. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
Děkuji velice, naslyšenou.